Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. 14-15 oktýabrda Täjikistanda geçirilen Türkmensanyň medeniýet günlerini 350-den gowrak sunat işleri gatnaşdy. Ýöne bu medeniýet günlerinde sözüň dolu manysynda diýen ýaly Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň eserleriniň wasp edilmegi bu ýere baran täjik tomoşaçylaryny geň galdyrdy. Duşanbedäki we Hatlon welaýatynyň Dusti etrafındaky çäreleriň dowamında täjik tomoşaçylary Türkmen prezidentiniň ady bilen bir hatarda onuň arkada lakamy bilen hem tanış boldy. Dip Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň habarçysy Mulla Rajab Yusufi aýtdy. Türkmensanyň medeniýet günleriniň programmasyna laýyklykda türkmen sunat işärleri ilkinji milli aýdymsaz çykyşlaryny ýerine ýetirdiler we soňra Täjikistanyň Milli Muzeýinde Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmensan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabyny halk köpçüligine tanyşdyrdylar. Türkmen sunat işärleriniň tas ählisi diýen ýaly öz çykyşlarynda we söhbetdeşliklerinde prezident Berdimuhammedowy taryplediler. Türkmensanyň Sunat işärleriniň biri Amanaly Aralyw türkmen prezidentine, ýagny arkada taryplaýanlaryň biri bolup, ol Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna interwiu berdi.
Naş eto ruhaýet lider natsy.
Bizim hormatly prezidentimiz halkymyzyň lideri medeniýeti ösdürmäge ul ün serýär. Sede näde dip düşündürsem käm? Mehriwan prezidentimiz sunugaty kitaplary söýär diýip Aralyw aýtdy. Ýöne Berdimuhammedowy taryplamak diňe munyň bilen hem çäklenmeýär. Medeniýet günleriniň çäginde Türkmensanyň milli el işleri görkezilende Berdimuhammedowyň kitaplarynyň tanyşdyrylyşy iň ýokary derejäge ýetirildi. Türkmensanly akademik Atajan Burunow Berdimuhammedowyň kitaplarynyň diňe türkmen halkyna däl, eýse tutuş dünya halklar üçin sowatdygyny bellede. Ol özüniň 15 minutlyk çykyşynyň ählisini Berdimuhammedowa bagyş edendigini aýtdy. Döwlet başdanynyň şahsyýet kultuny güýçlendirmek Täjikistanda hem bar. Ýöne bu meselede türkmenler bizi olup geçipdirler diýip Täjikistanda türkmensanyň medeniýet günlerine gatnaşan duşanbeli raýat bellede. Adatlyk radiosynyň täjik gullugynyň habarçylarynyň türkmensanyňky ykdysady kynçylyklar barada beren soraglaryna türkmen sunat işärleri jogap bermekden ýüzeurdiler. Olar Türkmensanda adamların bahtiyarlık zamanasında yaşayandığını ve olorun hiç ili sosyal problemalarının yoktuğunu aittiler. Haçanı Türkmen sunoti işerlerinden daşoldu adamlar çörök novotunu duruyar mı deyip soralında olar bu sovala cevap vermeyi reddedip size bulur yağlı zatları kim aydiyar deydiler. Türkmensanda devlet başıtanını vasf etmek ve Türkmen teleradyo yayılımlarında onun yadandı aydilayan kitapları tariplayan yöreti gepleşikleri tayyarlap görközmek önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un dövründe başlanıp bu tecrübe häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe hem dowam etdirilýär. Hatta ýangy ýakynda 25 sentýabrda geçirilen Türkmensanyň halk maslahaty hem özüniň ilkinji mejlisini prezidenti wasp etmeklige bagyşlady. Arkadaşy şöhrat şygaryny batly setlendirip çapak çalan gatnaşyjylar möhüm meseleleri maslahat etmegi derejesinde prezident Berdimuhammedowy we onuň ýazandygy aýdylýan eserleri wasp etdiler. Halkara guramalarynyň hasabatlarynda Türkmensan dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri saplanýar. Ýurtdaky internet medpuat azatlygynyň derejesi dünýädäki iň ýaramaz görkezijilere eýe bolup, Türkmensanyň kanunlary Gurbanuly Berdimuhammedowa sansyz gezek prezident saýlanmagy mümkinçilik berýär. Sözümiziň ahirine belletsek, Täjikistanda geçirilen Türkmensanyň medeniýet günleri soňky wagtlarda iki ýurdun arasyndaky ynjyk gatnaşyklar barada maglumatlaryň iýdigi derli peýda bolmagynyň iýdianyna gabat geldi.